Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Mitt navn Agnar Korbe, og med meg I studio har jeg nyhetsredaktør Bente Rognan Gravklev. Bente, hva kan vi by våre lesere?
Det blir mye...
Lyttere, unnskyld.
Det blir mye om ny boligmelding. Vi snakker med boligminister Erling Sande og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og en høyreordfører om den ferske stortingsmeldingen.
Skal vi ha litt om reparasjoner og ombruk? Jeg snakket med en folkevalgt sakposeforfatter, Marte Ultveit Mo fra Kristiansand og MDG, om hvordan kommunene kan bli bedre på dette. Og hva har vi under eventuelt?
Du ville gjerne diskutere russetida og initiativene som nå tatt for å begrense den?
Ja, den må jo stoppes. Eller vi får ta det under eventuelt. Vi skal kanskje ikke foregripe konklusjonene. Men er dagsordenen godkjent?
Den godkjent.
Vi kjører I gang. Endelig har vi en folkevalgt som har skrevet bok. Marte Ultveit Mo fra Kristiansand, som representerer MDG I kommunestyret, har skrevet bok om reparasjoner. Hvorfor det?
Det begynte med at Kristiansand MDG ville kartlegge reparatørbransjen I vår egen by. Fordi vi fikk mye spørsmål. Liksom. Finns det fortsatt en skomager, eller er alle døde? Og jo mer vi snakket med den delen av næringslivet, jo mer spennende historier fant vi jo. Så etter 3 år som Norges eneste reparatørblogger har jeg nå skrevet en bok som heter «Kan det fikses? Hvordan Norge kan bli et reparatørsamfunn?»
Og der har du din analyse at her det et potensial, både for de som ønsker å fikse og tjene penger, og ikke minst for de som har noe som bør fikses og ikke kastes. Ja.
Potensialet kjempestort. Altså vi som jobber I kommunene, vi vant til å høre tallet 400 kilo søppel. For det omtrent det hver av oss kaster I året alle sammen. Men det det som I Norge kalles for husholdningsavfall. Så hvis vi tar med søppler fra butikkene vi handler I og fra byggebransjen som pusser opp badene våre og bygger hus og sånn, så altså tallet 2 tonn per person per år søppel I dette landet. Og det så mye at alle skjønner at det går ikke. Og det viser at potensialet for å reparere, altså liksom ta innersirkelen da, snarveien I sirkulærøkonomien, enormt I dette sløselandet.
Ja, alle vi som har vært med en ombruksstasjon, vi rister jo på hodet og tenker at her det mye som kunne vært brukt på nytt igjen, og det blir det jo ofte, for vi tar det med oss hjem. Men I den boka her så har du en spesiell utfordring til kommunene. Kan du si litt om det?
Ja, jeg har intervjuet omtrent 100 reparatørbedrifter fra Bodø da, I nord til Kristiansand I sør. Og ganske mange av de sier det rart at vi ikke har offentlige kunder. Det økende interesse for reparasjon og gjenbruk, men hvor kommunene og sykehusene og universitetene og hele resten av det offentlige Norge, de ikke hos reparatørene. Og jeg tror det skyldes at, for å ta kommunene da, så har jo alle kommuner profesjonalisert innkjøp og har innkjøpsavdeling. Det skal være på stell og I orden og ikke noe fare for korrupsjon og sånn. Og det gjør det jo mye lettere å kjøpe nytt, enn å finne en reparatør. Så vi mangler rett og slett gode systemer I store deler av kommunen-Norge for reparasjon, men alle kommunene har en innkjøpsansvarlig.
Som du inne på, det jo et regelverk her som skal motvirke korrupsjon og sikre likebehandling og alt dette her, som viktig, som vi alle enige I. Men du jo folkevalgt og har jo suttet I andre enden her. Tror du det lar seg gjøre å få til både en kulturendring her og en praksisendring?
Selvfølgelig gjør det. Og vi har jo noen gode eksempler fra kommunen-Norge. Kristiansand kommune for eksempel har sitt eget kommunale bilverksted. Det sparer vi masse penger på. Veldig praktisk. Og Asker kommune har jo ansatt I fast stilling en møbelforvalter. Så det altså et menneske som har ansvar for at alle møblerne Asker kommune med 9000 ansatte har kjøpt inn, blir at skruer blir strammet, at flekker blir fjernet, at ting blir tatt vare på. Sant? Så selvfølgelig kan vi lave systemer hvor gjenbruk standard og ikke unntak. Men det krever litt av oss da. Det litt jobb. Og vi har litt for lenge I dette oljelandet vært vant til at ja, det bare å hive og kjøpe ny.
Ja, for det en ting å ha interne ressurser, vaktmestre eller folk som har noen håndverkskunnskaper litt spissere enn en generell vaktmester. Men det også å sørge for å få lokale bedrifter slik at de kan få et marked I det kommunale og sørge for at kommunene oppdager dem.
Ja, Og der er det en jobb å gjøre. Og jeg vet ikke om det er innkjøpsavdelingene som skal gjøre det, eller hvem som skal gjøre det. Men det, må jo, det kan jo ikke være sånn at hvis du knuser skjermen på en kommunal iPad, så får du ny. Fordi at det er ingen i det kommunale systemet som har noen kontrakt eller noen avtale eller noe som helst ved hvordan dette skal repareres. Det var basert på en sann historie.
Ok, så her er det bare beskjed til kommunene om å reparere og fikse og ikke kjøpe nytt.
Ja, og det er vinn-vinn-løsning. Det gir mindre søppel, lavere klimagassutslipp og flere lokale arbeidsplasser. Og det er noe alle kommunene er interessert i.
Sist fredag tok du turen til Drammen, Agnar. Hva lokket deg ut av redaksjonslokalene i kommunens hus?
Nei, selvfølgelig en tur til Drammen kan man ikke takke nei til. Men det var som den nye boligmeldingen, en helskapelig og aktiv bostadspolitikk for hele landet som ble lagt fram der i Husbankens hovedkontor på Elvebredden i Drammen. Og at det ble Husbanken som var åstedet er jo et signal om at Husbankens rolle skal styrkes.
Var den verdt den ventetiden som folk har lagt bak seg da?
Kommer an på hvem du spør. Boligbyggerne og boligbyggelagene og boligprodusentene vil nok ha enda sterkere tiltak for å få fart på boligbyggingen som er lav og fallende. For våre målgrupper, altså de som sitter ute i kommunene, så er det jo viktig at regjeringen undersøker hva slags nøkkelrolle kommunene har for å legge til rette for nye boliger, og ikke minst i det boligsosiale arbeidet. Mye av dette handler om boligsosial politikk, levekår og hvordan det står til i en del byer hvor det er utfordring. Og dette siste området er jo viktig for Arbeiderpartiet. Det er såpass viktig at det hadde sendt en tidligere storbyordfører og nå kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til Drammen for å supplere boligministeren Erling Sande. Jeg tok en prat med dem begge. Kari Nessa Nordtun, du var med å legge fram en stortingsmelding om boligpolitikk her i Drammen. Du er jo tidligere ordfører og ser dette fra den siden som skal være med å løse mange av disse oppgavene. Hva som er viktig for en kommune i boligpolitikken?
Ja, det er at det er gode virkemidler på plass for å få fart på boligbyggingen og få flere inn på boligmarkedet. Det er utrolig viktig. Vi ser jo at det er alt for mange områder som ligger brak i strategiske viktige boligfelter og lignende, som vi trenger at blir realisert til nettopp bolig. Og det at denne meldingen nå sier at den skal sette i gang et arbeid for å få realisert viktige prosjekter for å få fart på boligbyggingen, er veldig viktig. Og så ikke minst er jeg jo kjempeglad for at den nå utvider målgruppen med en forsøksbasert ordning hvor flere unge og førstegangskjøpere skal kunne få tilgang på boligmarkedet uten at de har foreldrebank som stiller opp. Og det har vært en viktig sak for meg og for Arbeiderpartiet og for regjeringen, så det er med Senterpartiet, så det er jeg glad for.
Men hvis du var en nøytral ordfører, det finnes jo ikke så mange av dem da, men som prøvde å se på dette, så mener du at her er det reelle virkemidler, ikke bare en del sånne i og for seg velmente formuleringer i denne meldingen?
Ja, jeg mener det der med å utvide grupper til hvem som kan faktisk få startlån til unge og førstegangsetablerere er kjempeviktig. Det er mer til den husbanken vi kjenner fra før, at det er flere som får hjelp. Og som jeg sa i mitt innlegg, så er det jo sånn at de som faktisk får hjelp gjennom husbanken, er de beste med mest betalingsvilje og evne. Tenk det mer enn de som får lån i private banker. Så når vi som storsamfunn stiller opp for de, så stiller de opp tilbake gjennom å betale akkurat sånn som de skal. Så det er kjempebra. Det er vinn-vinn, tenker jeg, både for oss som samfunn og for de, at de faktisk kommer inn på boligmarkedet og får delta i og ha en god og trygg bosituasjon for flere, spesielt barn og unge som jeg er opptatt av.
Du kommer jo fra en storby, og alle større byer i Norge har jo levekårsutfordringer. Gir denne meldingen noen gode svar på de utfordringene som er knyttet til det, hvor jo bolig er en sentral element av disse utfordringene?
Ja, det handler jo om å gi flere tilgang til bolig, og det handler også om å få opp boligproduksjonen. Det henger sammen med å spesielt være der for de med lav inntekt og familiene, tenker jeg spesielt på, det må jeg si. Og så synes jeg også at det er viktig det de sier, å gjøre det enklere, dette med å bygge. Det er viktig, og jeg vet jo som kommunepolitiker, at det er mange virkemidler vi kan ta i bruk lokalt i Stavanger, så at det er et kjempegodt samarbeid med utbyggerne, hvor vi som administrasjon i kommunen og utbyggerne har en god dialog, og evaluert måten vi jobber på, og måten de jobber på, sammen evaluert. Vi har fått på plass tiltak for å få redusert saksbehandlingstider med bedre dialog og kommunikasjon i forhold til for eksempel ulike mangler eller lignende med byggesøknader eller reguleringsprosesser. Så det ble avdekt tidlig, så de kunne komme tidligere på banen og få bygd og få realisert boligprosjekter. Så det samarbeidet mellom utbyggerne og kommunene er kjempeviktig. Det tror jeg mange kommuner har mye å gå på.
Hva er ditt råd til lokalpolitikere som skjønner at boligpolitikk, boligsosialt arbeid er viktig for dem, men hvordan skal de nærme seg? Det er jo et based av et politikkområde.
Ja, det er viktig, tenker jeg, at de må jobbe langs flere spor. Jeg mener, som i hvert fall kommer fra en storby, så er det viktig at vi sprer den kommunale boligmassen til områder som ikke har en høy, eller ikke har noen konsentrasjon av kommunale boliger. At man fordeler det og ikke får en gettofisering, mener jeg er kjempeviktig. Også er det også viktig at vi faktisk tar i bruk de mulighetene vi har. Vi har god dialog med utbyggerne, og de tomter og arealer som kommunene selv har, og faktisk får realisert disse. Med en profil av mix av rimelige boliger til alle.
Her står kommunalministeren. Vi får ta og følge opp. Når jeg snakket med tidligere ordfører, hun var fornøyd, men det er jo selvfølgelig nødt til. Men hva vil du trekke fram som de viktigste grepene i den meldingen? Den har vært lenge etterlengt.
Ja, det viktigste grepet er jo her vi er nå, ikke sant? Det er Husbanken, og nå forsterker vi Husbanken. Vi gjenreiser Husbanken som bostadpolitisk verktøy, fordi vi trenger en mer aktiv bostadpolitikk enn vi har hatt de senere årene, og da bruker vi nettopp Husbanken til å få til det. Så har vi jo jobbet fram, vi har jo jobbet over tid med også med tiltaket, så nå øker vi har øket låneramma til Husbanken med 10 milliarder kroner. Det er en stor sum, og vi ser at det fører til at flere får startlån, eksempelvis. Flere får lån til ulike typer boligprosjekt, og flere forhåpentligvis kommer inn på bostadmarkedet.
Det er jo selvfølgelig en distriktsprofil på den meldingen, og det er jo viktig for deg. Jeg har jo vært på et utallige møter de siste årene hvor distriktsordførerne, blant annet fra ditt parti, har etterlyst sterkere tiltak. Leverer du gode nok tiltak for å få boligproduksjonen i distriktene?
Ja, jeg mener disse tiltakene vi har som da er spissa for bygging av nye bostader og forsterka noe gjennom meldinger, vi kunne gjøre en forskjell i distriktene. For der vet vi det at det er ofte stor avstand mellom det som bostaden koster å bygge, og det den er verdt når du har bygd ferdig. Og det at du da kan bruke eksempelvis startlån også der til å realisere bostaden, det er viktig. Og så gjør vi også forenklingsgrep. Jeg snakket om et tidligere veke som går på retningslinje, statlig retningslinje for arealplanlegging, som også legger til rette for mer bostadbygging i distriktene.
Den boligsosiale delen, altså det som er knyttet til levekårsutfordringer i byer og storbyer, hva vil du si om den delen av meldingen?
Ja, det er viktig at bostønaden er velfungerende og god. Og vi ser på måter som gjør den mer tilgjengelig på det viset at det blir lettere å orientere seg i ordninga. Den er jo litt komplisert. Kan vi forenkle den? Vi har jo styrket den gjennom flere runder nå, så vi har jo ikke på en måte sett og ventet på at vi skulle skrive ferdig denne meldingen. Så vi har jo allerede gjennom budsjettforlika i Stortinget og lignende styrkeordninger. Men det er viktig at den fungerer bra, og der er også noen ting knyttet til ordninger som ikke er optimalt i dag. Eksempelvis hvis du har ungdommer i hus som har jobb utenom, det er en problemstilling, for da kan du få trekk i bostøtte fordi de skaffer seg egen jobb, og det er jo ikke optimalt, for vi ønsker jo at folk skal skaffe seg en jobb, så det er en av de problemstillingene vi ser på. Og så er utbetalingsstrukturen også sånn at av og til får en utilsiktet trekk i bostøtta på grunn av andre ytelser som en får inn. Og sånne ting er viktig å se på hvordan vi kan rydde opp.
Jeg la merke til at Drammens høyreordfører Kjell Arne Hermansen også var til stede under presentasjonen, Agnar. Var han fornøyd?
Han var veldig fornøyd med å ha to statsråder på besøk. Alle ordførere liker jo det, enten de kommer fra det ene eller andre partiet, men jeg snakket jo litt med han om hva han syntes om meldingen sånn kjapt etter en presentasjon fra to statsråder, og han virket ganske fornøyd, du kan jo høre her.
Ja, det første er det veldig hyggelig at de kommer til Drammen og kommer til Husbanken for å legge fram meldingen. Det synes jeg setter jeg veldig pris på som ordfører i Drammen. Som lokalpolitiker så liker jeg alltid å høre om at prosesser skal gå fortere og for å få gjennom byggesaker eller forenkle. Det er jo gode ord i høyre ører. Og så jo startlån har vi hatt stor lykke med å bruke i Drammen. Vi har alltid trukket maks på de rammene til Husbanken, for at det en god måte å få folk inn i boligmarkedet på en god måte. Og det, men jeg har ikke lest hele meldingen, men det var vel de to første punktene. Og så det klart at verdien av å bo i egen bolig høy, og det gjør noe med mennesker å ha den forankringen, og det viktig å ha fokus på.
Da vi kommet til eventuelt og til behandling foreligger russefeiringa. Skal den begrenses, eller skal ungdommen bare få holde på?
Stopp det nu, en gang, straks.
det sant?
Ja, vi må stoppe det. Ja.
Nei, vi får rone litt. Først litt om bakgrunnen for at saken kommer opp. Det var jo NTB som nylig meldte at flere fylker jobber med å flytte russetida til etter eksamen. Dette jo i tråd med det kunnskapsministeren har foreslått. Karin Essa Nordtun sa før jul at russefeiringen bør skje etter eksamen. I tillegg ba hun fylkene å vurdere forbud med russeklær når det fører til ekskludering. Russerådet, som befinner seg i Vestland, de har hatt en sånn slags generalforsamling da, der alle russepresidentene deltar. De har diskutert dette, sier de, og de positive til dette med tanke på å kunne flytte feiringen neste år eventuelt. Og så har NTB også snakket med opplæringsledelsen i alle landets fylker. Det jo fylkeskommunene som har ansvar for de videregående skolene. Det sies fra Rogaland fylkeskommune blant annet at det nasjonale arbeidet har et langsiktig perspektiv, og de håper å få til en gradvis endring i tidspunktet for russetiden, hva nå enn det betyr. Men jeg har inntrykk av at du synes at dette egentlig en ganske god idé, Agnar.
Selvfølgelig synes jeg det. Stopp, altså få stoppa den her, eller vil det... bruken av tid og penger, det fyll og fest, det tårer og ekskludering, og det vold. Hvorfor skal vi akseptere at unge mennesker i en sårbar fase skal få bli utsatt for dette her?
Ja, det kan du si, men er ikke det å skjære litt altså alle over en kam egentlig? Jo, vi har jo alle vært russ, og det jo eksempler på russefeiring som inneholder annet enn vold og fyll.
Det det nok, ja, selvfølgelig det riktig. Vi skal ikke skjære alle over en kam. Og selvfølgelig, det ikke sånn at alle ungdommer kaster bort tida på dette her. Men det har tatt såpass mye tid. Utviklingen går i en retning. Det tar mer tid, det koster mye penger, det gjennomkommersialisert, og det fører til påvirke skolemiljøet. Det derfor fylkeskommunene som skoleeier nå griper inn og prøver å påvirke dette her, og at kunnskapsministeren sier fra synes det bra. Endelig en voksen og en politiker som sier at dette må vi gjøre noe med.
En voksen som snakker om ungdommens råskap.
Ja, det kan du si. Det lett å si. Og jeg jo en sur gammel gubbe som bekymret for en oppvoksende slekt. Samtidig så tror jeg at ungdom har sett pris på at vi sier fra at ok, du skal få holde på litt, men det finnes grenser. Vi må sette rammer. Samfunnet setter jo rammer for alt mulig. Vi regulerer jo veldig mye som gjelder alkohol på en veldig detaljert og inngripende måte, men akkurat her så klarer vi ikke helt å begrense det for noen. Og så kan man selvfølgelig, vi må jo tåle at ungdommen provoserer. Jeg så en reportasje i Stavanger Aftenblad fra noen ungdommer på Bryne som hadde malt noen veldig seksualiserte illustrasjoner på utsiden av bussen, som jeg synes helt håpløst at unge gutter skal liksom... Men jeg skjønner at de vil provosere, og de sier at ja, det var ikke kvinnediskriminerende og sånn, men jeg sier ikke at vi skal forby alt, men vi må jo tørre å problematisere det og utfordre ungdommen. Og bruke det som en mulighet innenfor regelverk og fornuftig styring.
Men hjelper det da å flytte det til etter eksamen og forby russeklær, tror du?
Det gjenstår å se. Fylkeskommunen er jo i gang med dette, så vi får jo se. Og så i Vestland så har de jo laget støtteordninger for å vri feiringen i riktig retning. Og de får jo også responsen fra ungdommen selv er at de interessert i dette. For hvis du spør ungdommen og liksom går litt på kringen, så sier de at dette her ikke noe vi egentlig ønsker. En selvfølgelig er artig med fyll og fest og litt sånn. Det skal vi til en viss grad under dem, for når de over 18 år og kan drikke alkohol. Men vi må samtidig være tydelige på at dette og de kan risikere å ødelegge seg for livet. I verste fall så får du det. Og den risikoen har vi et ansvar for å redusere. Men vi må selvfølgelig ikke bli fullstendig moralister på dette. Men vi må tørre å si fra at dette her går ikke.
I Oslo da jeg var russ, så var det veldig kult å være T-banerus. Så det jo kanskje et håp for å skape noen nye trender da.
kjøre opp ned med T-banen, var det ja, konseptet?
Ja, det var greia, og vi hadde ikke lyst til å være blant de som hadde buss da.
Nei, og det er jo bra. Så jeg tror vi skal jo selvfølgelig, altså ungdommen er jo alltid bedre enn man kanskje kan få inntrykk av, og samtidig ha respekt for at det ikke er så lett å være ung, og det, men vi må av og til hjelpe dem å si at dette er greit, så jeg synes dette initiativet er bra. Da håper vi at fylkeskommunene slutter seg til behandlingen her i kontrollutvalget. Den sendingen her er ferdig. I studio Bente Rognan Gravkleiv og Agnar Korve. Ansvarlig redaktør er Britt Sofie Hesvik. På gjenhør.